Měsíc autorského čtení vrcholí. Jeho hlavním hostem je letos Maďarsko. Jak se za aktuálním ročníkem ohlíží hungarista Robert Svoboda? Jaký je nový psychologický román Věrnost italského spisovatele Marka Missiroliho? A které další dvě novinky přiblíží naše dnešní recenzentka Aneška Charvátová? A budete vědět odpověď na novou soutěžní otázku Jany Klusákové?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality jsou vepsány do řádků tohoto týdne? Ministr kultury Lubomír Zaorálek odvolal ředitele Národní knihovny Martina Kocandu. Hlavním důvodem byla připravovaná IT zakázka za 144 milionů korun. Novým vedením dočasně pověřil dosavadního ředitele Knihovnického institutu Národní knihovny Víta Richtera. Ve věku 95 let zemřel dlouholetý člen činohry Národního divadla, Miloš Nesvadba. Známý byl také jako výtvarník a filmový herec. Byl u založení humoristického časopisu Dykobraz, patří k nejznámějším ilustrátorům knížek pro děti, jichž ilustroval víc než 50. Do Městské knihovny v Praze se v roce 2019 zaregistrovalo 33 tisíc čtenářů. Celkový počet čtenářů tak byl nejvyšší v její historii. Vyplývá to z výroční zprávy knihovny. Pokračujeme pravidelným pohledem na první pětku žebříčku bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Které tituly tedy mizí z pultů knihkupectví nejrychleji? Pomyslné zlato drží stále Radka Třeštíková s nejnovějším románem Foukneš do pěny. Ze čtvrtého na druhé místo se vyšpihl Vlastimil Vondruška s novou historickou detektivkou Pomsta bílého jednorožce a posunul tak další psychotriller Šary Lapeny, Jeden z nás, na třetí pozici. Čtvrtá je Jojo Moyesová a titul Schovej mě v dešti, který vypráví osudy tří generací žen, které spojuje jeden příběh. A do první pětky se po čase vrátila Karin Lednická se svým románem o ztraceném městě na Těšínsku Šikmý kostel. Tomu patří páté místo. Už jen několik dnů zbývá do konce jednoho z největších středoevropských literárních festivalů Měsíce autorského čtení. Už při jeho zahájení na začátku července jsme vás informovali o programu i o tom, že hlavním hostem 21. ročníku je Maďarsko. Do Česka přijeli takové hvězdy maďarského literárního nebe, jako je George Spiro, Pál Závada, Viktor Horvát či Kristýna Tótová. Ještě před vyvrcholením letošního měsíce autorského čtení se za aktuálním ročníkem ohlédneme s významným hungaristou Robertem Svobodou, který například za překlad Esterházyho románu Harmonia Celestis získal cenu Josefa Jungmana i ocenění Magnesia Litera za překladovou knihu. V čem tedy podle něj spočívá kouzlo a síla maďarské literatury?
Tak kouzlo a síla maďarské literatury spočívá asi v tom též, v čem spočívá kouzlo jakékoliv jiné literatury, že každý národ má nějaké spisovatele, jejichž sestava tedy je samozřejmě vždycky náhodná. A to, jestli jsou autoři spíš starší generace nebo spíš mladí, to přináší život a o čem chtějí psát, to je také různé, jednak to má nějaký svůj generační ráz, jednak to má ráz individuální.
Jak maďarští autoři pojímají tu třeba současnost, jestli se zkrátka do jejich děl promítají politické přesahy, sociální témata, co všechno pojímají?
Ano, samozřejmě autoři to jsou citlivé bytosti, takže tam se i politika a její odraz ve společnosti se v jejich dílech promítají. Samozřejmě každý podle své povahy. Někdo píše satirické, drsné texty, někdo spíše melancholičtější. Každý se s tím vyrovnává nějak po svém. Někdo prostě píše v jinotajích. Tady například na měsíc autorského čtení je hodně básníků, vysloveně politická témata v těch básních nejsou, ale třeba vyskytuje se v těch básních nejedno aktuální téma, jako je třeba násilí, domácí násilí nebo chudoba, prostě odraz toho, co prožíváme v literatuře.
Na měsíce autorského čtení jsou autoři jako Peter Závada, George Spiro, prozaik Gábor Németh. Kdo je blízký vašemu srdci?
No tak mému srdci je blízký György Spiró nebo Lajos Partinagy. Oba jsou prakticky satiričtí autoři, kteří tedy mají velice prokouknuty všechny společenské, tak říkajíc, taje nebo zákulisí veškerého společenského dění a umějí o tom krásně psát. Obyčejně se ovšem přenášejí do nějakých buď vzdálenějších nebo bližších časů budoucích a píší jakoby o tom, nebo si úplně vymyslí některý svůj vlastní svět. Například Peter Závoda, který je básník a který aspoň tvrdí, že každou svoji knihu píše úplně jiným způsobem, čili začíná vždycky od nuly, tak na měsíci autorského čtení má takové texty, které, když si přečtete, tak říkajíc, v premiér plánu, tak vám možná vůbec nebudou dávat smysl, ale když je čtete pozorně a když si dáte všechny ty věci dohromady, které on tam hromadí, tak zjistíte, že sestavuje takový svůj vlastní svět, který jako čtenář musím akceptovat, a když ten svět akceptuji a proniknu do něho, tak tam fungují velice zajímavé věci, které bychom si ve všedních dnech třeba vůbec neuvědomili.
Vaším oblíbencem, předpokládám, je také Peter Esterházy, protože za jeho překlad jste také získal významné ocenění pro překladatele. Koho rád překládáte, kromě Petra Esterházyho?
No tak kromě Petra Esterházyho, už jmenovaného Györgye Spiró, nebo z básníků Daniela Varu, on patří dnes k té střední generaci a vyznačuje se tím, že jeho básně jsou veselé, nebo je tam spíš takový utajený humor. Krásné je, že kombinuje klasické básnické formy s profáním nebo úplně všednodenním obsahem, takže dosahuje takového kontrastu, ve kterém se skrývá spousta humoru.
Jak vy jste se vlastně, pane Svobodo, dostal k maďarštině? Proč vy a Maďarsko?
No tak mohl bych na to odpovědět známým pořekadlem Cherche la femme. A opravdu to tedy tak to bylo.
Tak to je snad příjemná cesta.
Ano, je to příjemná cesta a z lásky k ženě se vyvine potom třeba láska k jazyku, k celé kultuře, zájem o Maďarsko, takže nakonec to dopadlo tak, že jsem začal studovat maďarštinu, respektive hungaristiku, a to byla tedy cesta, kterou jsem nastoupil a na které se trvávám dodnes.
Uzavírá hungarista Robert Svoboda k aktuálnímu ročníku měsíce autorského čtení. Jehož hlavním hostem je letos Maďarsko. Ve zbývajících několika dnech se z české linie představí například Petr Hruška, Petr Čichon či J.H. Krchovský a z maďarské Gábor Zoltán, Gabi Čustak či László Darvaši.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A maďarštinu v našem pořadu střídá španělština, italština a portugalština. Otevíráme totiž naše recenzní okénko dnes s hispanistkou, překladatelkou Anežkou Charvátovou. Nejdřív vás upozorníme na novinku angolského autora žijícího v Portugalsku, Joseho Eduarda Agualuzi, Prodavač minulostí. Z portugalštiny přeložila Lada Weissová, vydala Triáda. Hlavní hrdina tohoto románu se živí poněkud nevšední profesí. O klienty ovšem rozhodně nemá nouzi.
To je téma, které je velmi zajímavé, takové aktuální vlastně všude, protože on tam využívá, živí se tím, že v Angole po dosažení nezávislosti, občanské válce, různých politických změnách, řada lidí jaksi si potřebuje přepsat minulost. A je to takové to téma, které už je dlouho živé, řekla bych, od velké francouzské revoluce. Dějiny píší vítězové a vítězové přepisují dějiny, ale tady vlastně dochází i k tomu, že se přepisují nejenom ty velké dějiny, ale že si lidé přepisují i svůj vlastní rodinný příběh a potřebují si vytvořit nové předky, na nich zdůrazní třeba svou příslušnost k angolskému boji za nezávislost a podobně.
Kdekoliv, kde dojde na změnu režimu, tak potom jak v těch velkých, v té velké historii, tak v těch osobních asi příbězích je tato potřeba. No a teď právě k hlavnímu hrdinovi přijde jaksi zajímavý klient, je to tak, pokud se to, toho příběhu týče?
Přijde zajímavý klient, který o sobě nejdřív nechce nic říct, pak nakonec řekne, že pracuje jako váleční fotograf a ten potřebuje, aby mu byla vytvořena celá nová minulost. Ale kromě toho, co ten Felix Ventura, ten prodavač minulosti, dělá běžně, to znamená, že vymýšlí příběhy, tak chce, aby mu i vyrobil falešné dokumenty. A potom se to velmi zaplete, je tam několik vypravičských linií, několik protagonistů a nebudeme čtenáři prozrazovat, co se stane, kdo tento váleční fotograf ve skutečnosti je. A velmi zajímavé, tam je to prorůstání smyšlené minulosti do skutečného života, protože on ten váleční fotograf vlastně natolik uvěří tomu smyšlenému příběhu své rodiny, že začne pátrat po té své vymyšlené matce a skutečně se mu podaří najít tu vymyšlenou matku, která byla skutečnou postavou. Tak je to velmi zajímavé tímto prolínáním snů, fikce, skutečnosti, příběhů a minulosti.
No a jak vlastně Agualuza potom ten příběh, když říkáte, že je tu vlastně docela dost rovin spletitých linií, jak to potom zakončí?
Zakončí to trošku zvláštně, protože zemře vypravěč. Jeden z vypravěčů, těch vypravěčů tam je více a prolínají se.
Ukončit příběh.
Tam je velmi zajímavé, že tím vypravěčem, což čtenář nejprve netuší, kdo ten příběh vypráví, až asi tak ve třetí kapitole zjistí, že vypravěčem je ještěrka, což je velmi originální, řekla bych, přístup. A jak Lada Weissová velmi zajímavě rozebírá ve svém doslovu, překladatelka Lada Weissová, tak vlastně tato ještěrka se dá vnímat jako reinkarnace slavného argentinského spisovatele Jorge Luise Borgese, který je jedním z největších autorů literární fantastiky a od něhož si mnohé postupy, řekněme Agualuza, postupy postavy také vypůjčil.
Ještěrka jako vypravěč, tak s tou se potkáte v knize Prodavač minulostí José Eduarda Agualuzy. Z portugalštiny přeložila Lada Weissová a vydala Triáda. My se dostáváme k další knize, která se jmenuje Román v Caracasu bude nejspíš stále tma. Venezuelské autorky Kariny Sainz Borgo přeložila Lada Hazájová a vydal Odeon. A tak jako v předchozí knize šlo hodně o vytváření nových identit tam směrem do minulosti, tak i hrdinka tohoto románu je nucena vytvořit si novou identitu. Proč?
Možná se vrátím v tom vysvětlení k tomu, kdo je vlastně ta Karina Sainz Borgo. Je to velmi mladá venezuelská autorka, tohle je románová prvotina. Román v Caracasu bude nejspíš stále tma. Je původně dokumentaristka, novinářka a tady se jaksi potřebovala vypsat ze svého vlastního příběhu. Ona sice nikde nejmenuje přímo Venezuelu, ale ani Chávese nebo Madura, ale odkazy na reálie je jasné, že se jedná o Venezuelu. Ostatně Caracas se tam objevuje už v tom názvu. A ta její hrdinka po smrti matky je vydána na pospas velmi násilnému surovému osudu a shodou okolností, když její vlastní byt zaberou takové hordy prorežimních ženštin, tak se jí podaří náhodou dostat se do vedlejšího bytu, kde právě její sousedka nedávno zemřela. A vlastně celý ten příběh současný její je o tom, že postupně přebírá identitu té své zemřelé sousedky, aby se mohla dostat pryč z děsivé Venezuely, která ztratila svou krásnou idylickou podobu, objevující se v románu ve vzpomínkách na minulost a stává se dějištěm násilí, barbarství a hrůz.
Jak o tom ale mluvíte, tak předpokládám, že autorka už asi ve Venezuele nežije. Takže ta realita, kterou tam podává, dá se říci, když jsme mluvili o těch autobiografických prcích, že je tedy nějak nepřibarbovaná, nebo je tam nějaká ještě literární nadstavba?
Ona emigrovala do Španělska, podobně jako právě její hrdinka. A Já bych řekla, že ten příběh je v podstatě velmi syrový zápis toho, co ona sama zažila, nebo její blízcí, přátelé, příbuzní. A právě řekla bych, že na té knize je nejvíce strhující síla té výpovědi, z níž čiší, ačkoliv je to fiktivní výpověď, není to svědectví, ale čiší z toho, že spoustu těch věcí autorka sama zažila a že se z toho skutečně potřebovala vypsat. Já kdybych hledala paralelu v naší literatuře, tak mě to připomínalo třeba to, jak jsem prožívala román Honzlová od Zdeny Salivarové, což je také vlastně zápis toho, co předcházelo odchodu do emigrace, všech těch ústrků, šikany, hrůz, co musela protagonistka prožívat doma.
To je tedy titul v Caracasu, bude nejspíš Stále tma Kariny Sainsborgo. V překladu Lady Hazajové vydal Odeon. A ještě jednu knihu probereme, knihu italského autora Marco Missiroliho, román Věrnost, vydal Argo, v překladu Heleny Lerget-Porer. Tak jde o psychologický román o dvojici milánských čtyřicátníků. V čem je ten příběh zajímavý?
Já když jsem začala tenhle román číst, tak jsem si nejprve říkala, proč zase číst další román pitvající mezilidské vztahy.
Ano.
Ale vlastně postupně, jak se do románu začítáte, tak zjistíte, že i ten název Věrnost je mnohem širší, než by se na první pohled zdálo. Nejedná se pouze o věrnost mileneckou, manželskou, partnerském vztahu, ale jde třeba o věrnost tradicím, o věrnost vlastní identitě. Tím opět se vracíme opět k tomu tématu. O věrnost svým posedlostem, svým obsesím. Hlavní dvojice jsou čtyřicátníci, ale k ním přistupují jejich mladší noví partneři právě. To je ta ústřední dvojice, manželé, Carlo, který je neúspěšný literát, učící kreativní psaní, a jeho manželka Margarita, realitní makléřka. Tak to jsou takový ti dva čtyřicátníci. A oni oba si jaksi hledají nové náhradní vztahy a to potom k ním přistupuje ta dvojice mladších protagonistů. Jeden z nich, původně fyzioterapeut Andrea, má velmi rád zvířata, ale přesto je posedlý psími zápasy, kde ti psi teda jsou velmi ošklivě týráni. Posléze tuto posedlost vymění za to, že sám se rve, ačkoliv je fyzioterapeut a ví, co to udělá s jeho tělem, tak se účastní ilegálních mužských, tedy rvaček. A právě tyto různé posedlosti jsou vlastně také výrazem věrnosti své vlastní osobnosti, svým nějakým obsesím, ale často také věrnosti ideálům, tomu, co člověk chtěl být a jestli dokázal tomu být věrný. A v protikladu k tomu je snaha vymanit se z nějaké té tradice, jak jsme mluvili o identitě. Vymanit se z identity, do ní se narodíte a která vám je vnucena. Ona i ta identita blahobytná může být pro ty postavy nepříjemná. Ano. Ale tam je v té knižce ještě strašně zajímavé to, že se odehrává v Miláně, což dnes po koronaviru, nebo doufejme, že už po koronaviru, kdy byl Milán nejvíce zasažen, nebo jednou z nejvíce zaženou oblastí a úplně se asi proměnil. Tak tady vidíme ten Milán před krizí, kdy už ale prodělal krizi ekonomickou. A ten Milán tady má dvě tváře. Na jedné straně ten blahobytný, krásný Milán luxusních butiků, restaurací, památek, ale na druhé straně i vyloučené čtvrti, kde žijí právě imigranti, uprchlíci, kde se odehrávají ilegální zápasy. A tyhle dva Milány tam také jaksi soutěží mezi sebou a lidé v nich žijící hledají ty identity, které dost často souzní s krizí Milánu anebo italské současné světové současné společnosti vůbec.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od hispanistky a překladatelky Anežky Charvátové. A svou nabídku pozoruhodných knih pro vás má také Jana Klusáková a přidá i novou soutěžní otázku. Nejdřív ale rozdá výhry těm, kteří odpověděli správně na tu zposledka.
K poslední soutěžní otázce nás inspiroval posluchač Petr Vostrejš, který nám v době nedobrovolných koronavirových prázdnin napsal. Televize brzy unaví, takže zaprášené knížky z domácích knihoven teď určitě zažívají hody. A vy jste měli napsat, jaká četba v poslední době zaujala vás.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi a tady je stručný výběr.
Ráda jsem si s vnučkou Beátkou četla a prohlížela knížku s líbeznými ilustracemi. Jmenuje se Kniha svátků, napsal ji rabín Menachem Hakohen, ilustrovala Alona Frankelová a vydalo nakladatelství P3K.
S velkou chutí jsem přečetla dvě knížky od Barbary Hany, Farmářova žena a setkání v Benátkách. Teď čtu Plachetnice na vinětách od Jiřího Hájíčka.
Opakovaně se vracím ke knize Opuštěná společnost od Erika Taberiho. Je to výborný dějepis nedávné doby a měla by být v každé domácnosti, neboť se rychle zapomíná, jak se kdo ukázal před pár lety a jehož tehdejší zájmy se projevily jako balvany falše.
A další posluchačka píše, v době korony jsem přečetla poslední deník Květy Fialové. Zajímavá a vtipná žena.
Karel Kaplan napsal Politický proces s Miladou Horákovou a spol. Člověku z toho běhá mraz po zádech a ve vzduchu stále visí vykřičník, že by mohlo znovu nastat takové peklo.
V poslední době jsem přišla na chuť audioknihám, právě poslouchám Královu řeč, skvěle načtenou Miroslavem Táborským. Z tištěných knih mě naposledy zaujala kniha Martina Řezníčka Rozpojené státy.
Tulák po hvězdách od Jacka Londona je 100 let starý román, silný a dojemný příběh, inspirovaný skutečnou událostí.
Bezmála jedním dechem jsem přečetl knihu písničkáře a ředitele jedné venkovské základní školy Jana Jíchy, Ředitel a Hydra. Vydal ji loni host. Tato pohádka pro dospělé je jakousi českou parodií na sérii s Harry Potterem, satiricky tepe do nešvarů českého školství.
Následují jména 10 výherců knižních novinek. Jsou to?
Ivana Adámková ze Zlína, Stanislava Klíčová z Brna, Helena Machová Praha 4, Kateřina Philips Praha 7, Karel Rosypal Krumvíř,
Světluše Šašková Horoměřice, Anna Takáčová Střemy, Eliška Tomanová Obecnice, Denisa Večerková Prostějov a Josef Vrba České Budějovice.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Prostor nabízí román slovenské prozaičky Denisy Fulmekové, ročník 1967, Doktor Mráz. Do češtiny přeložila Stanislava Moravcová mladší. Autorka se inspirovala skutečnými událostmi a zachytila zvrácené poměry takzvaného slovenského štátu. Ten trval od roku 1939 do roku 1945. Oddanost nacistickému Německu se projevila i protižidovskými zákony a vším, co s tím souviselo.
A ještě další novinka. Přenos nebývá jen rozhlasový nebo televizní. Psychologové jako přenos označují fakt, když klient pocity vůči významným osobám ve svém životě přenáší na terapeuta a terapeut na to reaguje. Anita Denny, nizozemská psycholožka, v knize Když ty nejsi ty, zdůrazňuje roli přenosu a protipřenosu ve všech formách komunikace, v rodině, v lásce, mezi přáteli, v pracovním prostředí, vůči lékařům, učitelům a tak dále. Vydal portál, přeložila Milena Nováková.
A pozor, je tu soutěž. Vyšlo prázdninové dvojčíslo měsíčníku Vesmír. Hned na druhé straně obálky zaujme snímek Michala Huba z cyklu Věda pod objektivem. Obrázek na první pohled připomíná modrý kokosový koberec s poházenými kvítky. Komentář vysvětluje. Povrch jazyka je překvapivě trojrozměrný. V pravidelných rozestupech zde nacházíme chuťové papily s chuťovým pohárkem. Máte-li chuť, milí posluchači, napište, co vašim chuťovým pohárkům mimořádně chutná.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo knížkyplus@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 8. srpna v 16.05 a také ještě v neděli v 11.05.
Tolik Jana Klusáková a její soutěž, kterou jako vždy uzavíráme aktuální vydání Knížek Plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už pro vás vybíráme témata na příští týden a těšíme se na shledání. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.